እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ምርኩሰይ ምርኩሰይ ኣብ ጸበባ ፍቱን ረድኤት ኣብ ጸበባ ፍቱን ረድኤት
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። እዚ ብዓለም ለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ናይ ቃል ግዜና ኣብ ግብረ ሆረት ምዕራፍ 10 ዘሎ ብዛዕባ ቀርነሌዎስ ዝትርኽ ታሪክን ከምኡውን ናይ ጴጥሮስ መልስን ብዝብል ርኢና ነርና። ቀርነሌዎስ ኣህዛብ እዩ፣ እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ትሑት ናይ ጸሎት ሰብ ናይ እምነት ሰብ ከምኡ ውን ጻድቕ ለጋስ ሰብ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ክፈለጥ ሃርር ዝብል ክዝደለ ክምስብ ነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሄር ቃል ኣምላኽ ዘምህርዎ ሰባት ስለ ዝነበርዎ ኣብ ዮጴ ዝነበረ ጴጥሮስ ብምምራፅ ጴጥሮስ ርኢካ ፀዋዓዮ ከምዝበሎ ኢና ንርኢ። ጴጥሮስ ግን እዚ ናብ ኣህዛብ ኣቴኻ ሓቢርካ ምብላዕን ንዖም ቃል ኣምላኽ ምምሃርን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝነበረ ኣመላኻኽታ ኣዝዩ ከቢድዎ ከም ዝነበረ ብራእይ እውን ገይሩ ነቲ እግዚኣብሄር ዘርእዮ ዝነበረ ነቲ እግዚኣብሄር ዝልእኾ ዝነበረ ልእኽቶ ብኸይብል ኣጠንቂቑ ከም ተዛረቡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ተቐቢሉ ከዓ ጴጥሮስ ናብ ብንዳ ቀርኔሌዎስ ምስ ሰባት ከም ዝኸደ ካብ ዮጴ ናብ ቂሳርያ ከም ዝኸደ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። እሞ ሎሚ ከዓ ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ከፋለን ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ቅድሚ ምጀማርና ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዕሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ክንነብር ድማ ፀጋ ክተብዛሓና ንድምን። ዝሰረፈ ግዜና ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይትና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 34 ዘሎ ሓሳብ የኸንብብ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ቁጥሪ 33 ጴጥሮስ መቸም ኣነ ናባኹም ክመፅእ ከም ዘይፍቀደለይ ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ምስ ተዛረቦም ንሶም ድማ ነገር ግን እግዚኣብሄር እዚ ከይብል መጀመርያ ኣጥቢቑ ኣዘዘኒ ወይ ድማ ብራእይ ኣርእየኒ ኢሉ እቲ ዝነበሮ ማሕለኻታትን እቲ ዝነበሮ ፈተናታትን ኩሉ ምስ ገለፀ ንሶም እንታይ እሚሎሞ ሽዑኡ ብኡብኡ ናባኻ ላኣኽኩ ንስኻ ድማ ምምፃእኻ ፅቡቅ ገበርካ ኢሉ ቀርነሌዎስ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ብምምፃእኻ ፅቡቅ ገበርካ ሕጂ ከዓ ካብ ጎይታ ተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ክንሰምዕ ሰብ ኩላት ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብዚ እኒና ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ቅድሚ ናብቲ ዝቕፅልካ ቁፅሪ 34 ዘሎ ናይ ጴጥሮስ ቃል ቅድሚ ምእታውና ኣብዚ እንሪኦ ሰለስተ ሓሳባት ኣሎ። ተቐዳማይ ኣብዝ ሓለፎም ብተደጋጋሚ ዝረኣናዮ ነገር እዩ፣ ካብ ሰብ ንእግዚኣብሄር ክንእዘዝ ከም ዘለና ዘርእዩ። ካልኣይ ወንጌል ዝተዋህበ ቃል ኣምላኽ ዝተዋህበ ንኩሉ ደቂ ሰብ እዩ፣ ንሓደ ሰብ ጥራሕ ዝተዋህበ ኣይኮነን። ቀርነሌዎስ እዚ ዝተረድአ ይመስለኒ ንኩሉ ቤተሰቡ ኣኪቡ፣ ንኩሎም ኣዕርኽቱ ኣብኡ ዝነበሩ ኣዝማዱ ኣኪቡ እቲ ወንጌል ክሰምዕ ድሉ ክፉት ልቢ ሒዙ ኣብ እግዚኣብሔር ቀሪቡ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ከይና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ወንጌል ንክንሰብኽ ከለና ፈተናታት ክገጥመና ክእል እዩ፣ ማሕለኻታት ክገጥመና ክእል እዩ፣ ሽግራት ክገጥመና ክእል እዩ። ነገር ግን ብፀጋ ኣምላኽ ማሕለኻታት ሓሊፍና እቲ ወንጌል ክንሰብኽ ከም ዘለና ዘርእየና እዩ። ምክንያቱ ማሕለኻታት ፈተናታት ወንጌል ንኸይንሰብኽ ደው ዘብሉና እንተ ደኣ ኮይኖም ወንጌል ናብ ዓለም ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ። እዚ ብስራት ናብ ዓለም ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ። ዝጠፍኡ ኣሕዋትና ክድሕኑ ኣይክእልን እዮም። የሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም። እሞ ነገራት ደው ከብሉና ኣይክእሉን እዮም። ሽግራት ደው ከብሉና ኣይግባኣን እዩ ዝብል መልእኽቲ ናይ መጀመርያ መልእኽትታት ኣመሓላለፈን ኣብ ቁፅሪ 34 ክሓልፍ እደሊ ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ሽዑ ጴጥሮስ ኣፉ ከፊቱ በልሕ፣ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርህን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እዩ እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣስተብሃልኩ። እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ጎይታ ኩሉ ሰላም እናበሰሮም እተለኣኸ ቓል እታ ድሕሪታ ዮሃንስ ሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩላ ይሁዳ ዝበፅሐ ቓል ማለት ብዛዕባ የሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝስዕሮም ኩሎም ከዓ ከምዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ኣብ ሃገር ኣይሁድን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገብሮ ኩሉ ንሕና እውን ምስክር ኢና። ንኡ ከዓ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ንኡ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንሶ ክጋሃድ ከዓ ሃቦ። ንኣና ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና ንኣና ድሕሪኻ ብሙታት ምትንስኡ ምስኡ ዝበልዓና ንሰተና ንምበር ንኩሉ ህዝብስ ኣይተጋህደን። ኣምላኽ እውን ንህያውን ሙታትን ፈራዲእ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰበኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክርሉ ኣለው ይብለና። ሕጂ ብዚ ቅድም ኢልና ዘንበብናዮ ሓሳባት ከይድና ክንርኢ ከለና ጴጥሮስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ፣ ካብዚ መልእኽቲ ኸ እንታይ ንምሃር ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ጴጥሮስ ሓሳብ ወይ ድማ ናይ መጀመርያ ናይ ጴጥሮስ ስብከት እንታይ እዩ? ኣብ ገጽ ኣምላኽ ኣድልዎ የለን። ናይ መጀመርያ ነጥቢ ኣብ ገጽ ኣምላኽ ኣድልዎ የለን። ኣብ ቅድሚኡ ብእምነት ብጸሎት ብልግስና ብቅድስና ህይወት እግዚኣብሔር ብዘኽብር መንገዲ ዝመላለስ ኩሉ ማንም ይኹን ማንም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ስለዚ ኣብ ገጽ ኣምላኽ ድልው የለን። ናይ ጸወታ ኣፈላላይ የለን፣ ናይ ሃፍቲ ኣፈላላይ የለን፣ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ኣፈላላይ የለን። ኩሉ ንኣምላኽ ኣሚኑ ከም ፈቓዱ ዝኸይድ ኩሉ ኣብ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ቅቡል እዩ። እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ እዩ፣ እቲ ንሪኦ ናይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ጴጥሮስ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ። እንታይ እዩ? ኢየሱስ ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ። በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ትርጉሙ ንባዕሉ ኸይድና ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ማለት መድሓኒ፣ ክርስቶስ ከዓ ዝተቐብአ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ ዘርእየና ኢየሱስ ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ መድሓኒ፣ ናይ ደቂ ሰባት መድሓኒ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ብእግዚኣብሄር ዝተቐብአ መድሓኒ እንዲያም ክዛረብ ከሎስ እንታይ እዩ ዝብል ክዛረብ ከሎስ ኣብ ቁጥሪ 38 እንታይ እዩ ዝብል ማለት ብዛዕባ ዩስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ እንታይ ንምግባር ንምድሓን መድሓኒ ክኸውን ከም ዝቐብኦ ብጀክኡ ድማ ዝተቐብአ ንኸድሕን ዝተቐብአ ማንም ከም ዘየለ ብሕታዊ መድሓኒ ብሕታዊ ቅቡእ ንሱ ከም ዝኾነ እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ እውን ኬና ንሪኦ ኢና ዝተቐብአሉ ዋና ምክንያት እውን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ወሪዱ ይዛረበና እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ እንታይ ይብል? ብዛዕባ ወዱ ግና እቲ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘላለም ኣለም ይነብር በትሪ መንግስትካ በትሪ ቅንዕናያ ፅድቂ ፈትካ ዓመፅካ ኣፀላእኻ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓላፋ ዘይቲ ብፆትካ ብዘይቲ ሓጎስ ቀብኣካ እዩ ዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቅድም መድረስ መስሪትካያ ሰማያት ግብረ ኣዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፍኡ ንስኻ ግና ትነብር ኩሉ ከም ክዳን ክበሊ እዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጠቕሉ ኢኻ ክልወጥ እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታት ካውናይ ክውዳእን ይብል። እስኪ ካብ መላእኽቲ ንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገፅ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ሳዕብ የማነ የተቐመጥ ዝበሎ? ኩላቶም ሲ ኣገልግሎቲ እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዘለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ዶ ኣይኮኑን ይብል። ስለዚ ብዛ ሓሳብ እዚኣ ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ ዕብራን ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 9 ኸይድና ንሪእየሉዋንሲ እንታይ ብል ሓለፋ ብፆትካ ብዘይተሓጎስ ቀባእካ ንምንታይ ሓለፋ ብፆትካ ብዘይተሓጎስ ቀባእካ ንምንታይ ክንብል ከለና ፅድቂ ፈቶኻ ዓመፁን ፀላእኻ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ፅድቂ ፈቶኻ ዓመፁን ፀላእኻ። ስለዚ እዚ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ዝተቐብአ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ክድሕን ንደቂ ሰባት ክፍውስ ዝተቐብአ ብኣምላኽ ዝተቐብአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና ዝተቐብኣሉ ዋና ምክንያት ወዱ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢየሱስ እውን ፍቓደኛ ስለ ዝኾነ ፅድቂ ስለ ዝፈትዎ ዓመፅ ብምስፋኑ ከዓ ዓመፅ ከዓ ስለ ዝፀለየ ሎውለስነስ ኣብ ዓለም ሰፊኑ ክርኢ ዓመፅ ኣብ ዩኒቨርስ ሰፊኑ ክርኢ ቶለሬት ክገብር ስለ ዘይከኣለ ክዕገዝ ስለ ዘይከኣለ እዩ ንዚ ጥራሕ ኣይኮነን ፍቓደኛ እውን ስለ ዝኾነ ስለ ደቂ ሰባት እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት ፍቓደኛ ስለ ዝኾነ እዩ። ክልተ ጥቕስታታት ሒዘ ከነብብ ይደሊ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኬና ክንርአ ከለና ኣቦ ስኢሉ ይኮነን ቀቢዎ ካብ ፊልጲስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ጀሚርና ክንርኢ ከለና እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝኢየሱስ ነበረ ኣባኻትኩም ይሃለኹም ምስ በለ ንሱ መልክዕ ኣምላኽ ክነሱ መልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዚ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዩ ርእሱ ኣሕሰረ ርእሱ ባዕሉ ዩ ኣሕሲሩ ርእሱ ባዕሉ ዩ ኣዋሪዱ ዓመፅ ክድምስስ ሓጢኣት ከጥፍእ። ምክንያቱ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 29 ኖ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ክበሃል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ርእሱ ኣሕሲሩ ሓጢኣት ካብ ምድሪ ከወግድ ሕጊ ኣልቦነትን ከወግድ ርእሱ ከም ዝሕሰረ ኢና ንርኢ። ሰብ ንመሰለ ብንብረቱም ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞታ ተሓተ ባዕሉ ክሳዕ ሞታ ተሓተ ክሳዕ ሞታ መስቀል ከዓ ተኣዘዘ። ስለዚ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ብርኪ ብስም የሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለ ንክብሪ እግዚኣብሄር ኣቦይሉ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ሃቦ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ርእሱ እዩ ሕሲሩ ርእሱ እዩ ሕሲሩ ርእሱ እዩ ክሳብ ሞት ኣትሒቱ ክሳብ ሞት ንምእዛዝ ፍቓደኛ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፍቓደኝነት ስለ ዘሎ እዚ ዓይነት ፍቓደኝነት ከዓ ሓጢኣት ስለ ዘይፈቱ ሓጢኣት ዝፀላ ኣምላኽ ክኣሙካ ስለ ዝኾነ እዩ ኣቦ ቀቢእዎ ዝብለና ማለት እዩ። እሱ ጥራሕ ኣይኮነና ኣብ ዮሃንስ 1 ፍቕሪ 18 ዘሎ እዩ ዮሃንስ 1:18 ዘሎ ሓሳብ እንታይ ይብል? ዮሃንስ 1:18 ባዕለ የ በጃ ዝሕልፋ ይብል። ኢንፋክት የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከይድና ክንሪኦ ከለና እውን ካልኦት ፋሕተርተር ክብሉ ከለዉ ንዘይሙማት ክቃለሱ ከለዉ፣ ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኢዱ ሂቡ ኣብ መስቀል ደቂሱ ኣሎ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ክሕዝቦ ክመፁ ከለዉ ኣብ ጌቴሰማኒ እውን ካልኦት ክሃድሙ ከለዉ የሱስ ክርስቶስ ግና ንመን ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ምስ በሎም ንዑ ምዃኑ ምስ ነገርዎ ሞቲኦም ግደፍዎም ይኽዱ ሕደግዎም ኢሉ ባዕሉ ኢዱ ከም ዝሃበ ኢና ንርኢ። ስለዚ ባዕለየ በጃ ዝሕልፋ ሕጂ እውን እታ ሂወተይ ሲ ስኹም በጃ ስክትሕልፏ ሳይትደልዩኹም ኣነ በጃ ዝሕልፋ ባዕለየ ሕሊፈ ሂበያ ዘለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ባዕለየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦይ ተቐበልክዋ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ፍቓደኛ ኮይኑ ንክመውት ናብዚ ምድሪ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኢና ንርኢ። ከምቲ ኣብ ግብረ ሃርያት መዕራፍ 10 ፍቕዲ 38 ዝረኣናዮ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኢና ንርኢ። ፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ተቐቢኡ ኣገልግሎቱ ከም ዘካየደ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ከም ዘካየደ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ወይ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እውን እዩ ኣዝዩ ፈታኒ ኩነታት እዩ ነይሩ። እቶም ሰናይ ዝገበረሎም ሰባት እዮም ይሰቐል ኢሎም ኣብ ቅድሚት ንጉስ ዝኣወጁ፣ ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ኢሎም ዝኣወጁ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ፈታኒ ነይሩ። የሱስ ክርስቶስ ከም ፍፁም ሰብን ፍፁም ኣምላኽን ኣዝዩ ዝፍትን እንታይ ሽሙ ነይሩ። ነገር ግን እዚ ዓይነት ፈተና ኣብ ጌቴሰማኒ እውን ዝሓለፉ ፈተና ቀሊል ኣይነበረን። እዚ ዓይነት ፈተና ግን ክሓልፎ ዝኽኣለ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን ዝኽኣለ ንምድሓን ዝኸውን መስዋእቲ ከቐርብ ዝኽኣለ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። እንታይ ይብል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 14 ከምዚ ይንበብ። ዕብራውያን 9:14 ከምዚ ይንበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ተቐቢኡ ክንብል ከለና ብመንፈስ ቅዱስ ይኩሉ ስርሑ ብዓወት ዘካናውን ነይሩ ሞ እንታይ ይብል ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይፅያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንፀሑ ይብል። ስለዚ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይፅያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ፣ ስለዚ ብዘይፅያፍ ብፅድቂ ኣብ መስቀል ዘቕረበ ከም መስዋእቲ ገይሩ ዘቕረበ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣቦ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ይቐቢእዎ። ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ብዘይፅያፍ ርእሱ ኣብ መስቀል ክቐርብ ዝኽኣለ፣ እቲ ዕማም እቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ሙሉእ ብሙሉእ ብዓወት ክሰርሕ ዝኽኣለ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ብዘይፅያፍ እግዚኣብሄር ርእሱ ከም ዘቕረበ፣ እቲ ናይ ምድሓን መስዋእቱ ድማ እኹሉን ብቑዕን ደቂ ሰባት ንኸድሕን ካብ ሓጢኣቶም ከንፅህ ውሉድ ኣምላኽ ክገብር ፍፁም ከም ዝኾነ እዩ ጴጥሮስ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት እንረኽቦ እቲ ካልኣይ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ጴጥሮስ ምዝ ተታሒዙ ይብርግፅ ቀፂልና ንሪኦ ጴጥሮስ ዝተዛረቡ ኣብ እንዳ ቀርኔሌዎስ ኮይኑ ናብዚ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ክንምለስ ከለና፣ ስለዚ በዚ መንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከምዚ ቅድሚ ኢልና ዝበልናዮ ኣብ ሃገር ይሁደን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ኩሉ ንሕና እውን ምስክር ኢና ርኢና ኢና፣ ሰባት ክፍወሱ ርኢና ኢና፣ ዓበይቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪን ምሕረትን ክግበር ርኢና ኢና። እንደገና ጉጉይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣብ ፈሪሳውያን ዝነበረ ኣብቶም ፀሓፍቲ ዝነበረ ብምሉኡ ክስበር ርኢና ኢና። ስለዚ እዚ እውን ንሕና ምስክር ኢና ክብል ከሎ ኢና ጴጥሮስ ንርኢ። ስለዚ ምንም እኳ ከም ዝተገበረ ግን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ዓብዪ ነቢይ ኮይኑ እናምሃረ እናፈወሰ ዝሰብኽ እኳ እንተነበረ ግን ነገር ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ኣብ መጨረሻ ሰቂሎሞ እዮም። ኣምላኽ ከዓ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንሶ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ፣ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንሶ ንኣና ምስክር ምእንቲ ክንከውን ከዓ ንኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና ንኣና ድሕሪ ካብ ሙታት ምትንሱ ምስ ዝበልዓና ንሰተና ንምበር ንኩሉ ህዝብስ ኣይተጋህነን። ስለዚ ንኩሉ ኣይተጋህነን፣ ንዓና ግን ተጋሂዱ የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ብርግፅ ተንሲ እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ምትንሳእ ከዓ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ንዑ ዝፍርሑ ሰባት ዓብ ተስፋ ናይ ምትንሳእ ተስፋ ከም ዝሃበ፣ ናይ ምዕራግ ተስፋ ከም ዝሃበ ዘረድእ ሓሳብ እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኣምላኽ ንህያውን ሞትን ፈራዶ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ስለዚ ኢየሱስ እዩ እቲ መድሓኒ፣ ኢየሱስ እዩ ዳግም ዝምለስ፣ ኢየሱስ እዩ ንሓጢአተኛታት ተስፋ፣ ብኡዩ ምንጻህ ዝርከብ፣ ብኡዩ ፈውሲ ዝርከብ፣ ብኡዩ ሕውየት ዝርከብ፣ ብኡዩ ሰላም ዝርከብ እሞ ቁፅሪ 43 ክዛረብ ከሎ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ሕጂ እውን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይምስክሩ ከም ዝነበሩ ሕጂ እውን ይምስክርሉ ኣለዉ ኢሉ ጴጥሮስ እዚ ዓይነት ስብከት ከም ሰበኸ ኣብ ዳ ቀርኔሌዎስ ገዛ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እዚ ምስ ገበረ ድሉው ልቢ ስለ ዝነበሮም ዳ ቀርኔሌዎስ ቤተሰብ ናይ ጸሎት ሰባት እውን ስለ ዝነበሩ ንእግዚኣብሄር ኦሬዲ ልቦም ከፊቶም ይፅበይዎን ንናይ እግዚኣብሄር ቃል ከዓ ተቐቢሎም ክትግብሩን ከዓ ድልዋት ስለ ዝነበረ እንታይ ኮነ እዩ ዝብለና ዳ ቀርኔሌዎስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ውርድ ኢልና ክንርአ ከለና፣ ጴጥሮስ ግና እዚ ቓል እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ተቓል ሰምዑ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይብለና። መንፈስ ቅዱስ ወረደ፣ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እቶም ኣብ ወገን ግዝረ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ክሰምዕዎም እሞ ኣብ ኣህዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ። ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉ ስከይጥመቑ ድማ ይክኽልክሎም ዝኽእል ድኣመን እዩ ኢሉ መለሰ። ብስም የሱስ ክርስቶስ ክጥመቑ ከዓ ኣዘዘ። ድሕርዚ ድማ ቅሩብ መዓልቲ ምሳታቶም ክቐኒ ለመንዎ ይብለና። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ከመይ ዓይነት ርእስኻ ምውፋእ እዩ ነይሩ፣ ከመይ ዓይነት ህይወት እዩ ነይርዎም ዝተዓደሉ ሰባት እዮም። ብሓቂ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ከዓ ጴጥሮስ ዝበሎ እንታይ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16:16 ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕንቲ ዘይኣመነ ግና ክኩነን እዩ ከም ዝተባህለ ስለ ዝኣመኑ እግዚኣብሔር መንፈስ እውን ብኦም ስለ ዝዓይ ዘሎ እግዚኣብሔር መንፈስ ብኦም ውን ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ንክጥመቑ ብናይ ኢየሱስ ስም ክብል ከሉ ብዚ ሓሳብ እዚ ብናይ ኢየሱስ ስልጣን ብናይ ኢየሱስ ካራክተር ብናይ ኢየሱስ ባህሪ ማለት እዩ እምበር እቲ እንታ ኣሽሙት ኣይኮነን ፎርሙላ ኦሬዲ ነጊርና እዩ ብኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም ደቂ መዛሙርቲ ይግበርዎም ኢሉ እዩ። ስለዚ ብኢየሱስ ስም ክጥመቑ ክብል ከሎ ብናይ ኢየሱስ ስልጣን ኢየሱስ ብምእማኖም ክጥመቑ ይግብኦም እዩ። በቲ ዝኣመንዎ ብኢየሱስ ብዝኣመንዎ እምነት ከእዮም ክጥመቑ ዘለዎም ማለት እዩ እምበር ኣብዚ ካልእ ዓይነት ሓድሽ ፎርሙላ ጴጥሮስ እናተዛረበ ከምዘየለ ዘርእየና ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ብኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተጠመቑ፣ ብኢየሱስም ተጠመቑ። በዚ ምክንያት ከዓ ዓብዪ በረኸት፣ ዓብዪ ምንቕቓሕ፣ ዓብዪ ደስታ ከም ዝኾነ ኢንፋክት ጴጥሮስ ንኸይከይድ እውን ከም ዝለመንዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ክብሎ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ከመሓላልፎ ዝደሊ ነገር ተሃለወ ሕጂ እውን እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ። ልቦም ንዝኸፈቱ ቃሉ ንክሰምዑ ሃረር ዝበሉ እንደገና ብቃሉ ክነብሩ ንዝደልዩ ሰባት እግዚኣብሄር ሕጂ እውን ቀረባ እዩ። ክባርኽ፣ ክድሕን፣ ክፍውስ፣ ኣብ ማእኸል ክርከብ ብመንፈስ ቅዱሱ ዓበይቲ ዝኾነ ትእምርትን ተኣምራትን ከርኢ ሕጂ እውን እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ እሞ ናይ ቀርኔሌዎስ ዓይነት ሂወት ክህልወና ይግባእ እናበልኩ ካብዚ ተወሳኺ እቲ ብሕታዊ ናይ ምድሓና ናይ ምፍዋስና ናይ ሂወትና ምንቕቃሕን ምኽንያት ኢየሱስ ጥራሕ እዩ። ብዘይ ኢየሱስ ምንቕቃሕ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ናትና ተግባር ናትና ልግስና ምንቕቃሕ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝወረደ ኢየሱስ ክቕበልዎ ከሎ እዮም። መንፈስ ቅዱስ ዝወረደ ንኢየሱስ ኣብ ሂወቶም ከንግስዎ ከሎ እዩ። ስለዚ ሰናይ ተግባር ፅቡቕ እዩ፣ ልግስና ፅቡቕ እዩ፣ ምፅዋት ማሃብ ፅቡቕ እዩ፣ ጸሎት ምግባር ፅቡቕ እዩ። ነገር ግን ብዘይ ኢየሱስ ኩሉ ዜሮ እዩ። ናብ ኢየሱስ ክንመፅእ፣ ብኢየሱስ ክንኣምን፣ ኢየሱስ ብምእማና ከዓ ክንሕጎስን እልል ክንብልን ይግባኣና እዩ። ኢንፋክት ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ እናሰበኸም ከሎ ልቦምሲ ብጣዕሚ እናተሓጎሶ ነይሩ። እዋይ እዋይ ክጥዕም እናበሉ ደስ እናበሎም እዮም ተቓልቲ ዝሰምዕዎ ነይሮም። በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ኢየሱስ ብቅዱስ መንፈሱ ከም ዝባርኾም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ከምቲ ተስፋ ቃሉ ይብል እዩ፣ ተስፋ ቃል ሂብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገብራረብ ምዕራፍ 19 ስታ ይብል መስለኩም ካብ ቁጥሪ ሓደ ትሒዘ ከንብቤ ኮነ ድማ ኣብ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ከሎ ጳውሎስ ድማ ትልዕሊ ሃገር ክሓሊፉ ናብ ኤፌሶን መፀ ሓያሎ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ረኸበ ሞ ምስ ኣመንኩም ሲ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም ዶ ይብል። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንቕበል ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 15 ከምኡን 16 ዝበሎ ድሕሪ መፀናንዖ ክልእኽልኩም እየ ከም ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ንቕበል እዩ። ስለዚዞም ሰባት እዚኦም ናይ ቀርኔሌዎስ ቤተሰብ ኣሚኖም ብኢየሱስ እልል ክብሎ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ተቐበሉ ኢና ንርኢ። መንፈስ ቅዱስ ናይ ምንታይ መርኣያ እዩ? ሓይሊ ናይ ምቕባል፣ ውሉድ ኣምላኽ ናይ ምዃን። ኢንፋክት ናይቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወልና ሲ ንባዕሉ ስትሕጃ እዩ። ርግፅ ከም ዝኾነ እቲ ዝተዋህበና ተስፋ ሲ ከም ዝረኽቦውን ከም ትሕጃ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሲዮ መረጋገፂ እዩ፣ ናይ ተስፋናስ መረጋገፂ እዩ እናበለ ብዙሕ ቃላት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝቕፅል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንርኢ ንኸውን ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ። ብዝኾነ ግን መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣመኑ ከም ዝተቐበሉ ኢና ንርኢ። ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። ብኢየሱስ ክንኣምን፣ ኢየሱስ ናይ ኩሉ ነገር ሰናይ ነገር፣ ናይ ሂወትና ምንቕቃሕ፣ ናይ ፈውስና፣ ናይ ምሕረትና ምዃኑ ተረዲእና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምኖን ክንስዕቦን። ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኹል እዩ፣ ምስ ካልእ ኣይኮነን። ታዊ ንየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ክንኣምን ከለና፣ ንየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ክንስዕብ ከለና በረኸት ኣብ ገዛና ከም ዝመፅእ እዩ ዛረበና፣ ኣብ ዓድና ኣብ ሃገርና ከም ዝመፅእ እዩ ዛረበና። ሞ ናብ የሱስ ክንቀርብ ከም ፈቓድ እውን ክንመላለስ እግዚኣብሄር ፀጉ እየ ብዝሓልና ጴጥሮስ ዘመላኸቶም ንየሱስ ክርስቶስ እዩ፣ ንኻልእ ኣይኮነ። ንሕና እውን ከነመላኸት ዘለና ወይ ድማ ነመላኸት ዘለና ኢየሱስ ጥራሕ እዩ። ብጀክኡ መድሓኒ የለን፣ ብጀክኡ ፈውሲ የለን፣ ብጀክኡ በረኸት የለን። ሞ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ እግዚኣብሄር ፀጉ እየ ብዝሓልና ናይ ቀርኔሌዎስ ቤተሰብ ከም ተባረኹ ንሕና እውን ክንባረኽ ትምኒትና ንድሌትናን እዩ። ከም ፍቓዱ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ፀጉ ብዝሓልና ጎይታ ይባርኩም።